Tepleyar Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Berdi Muhammedow deputatlar bilen nuguşup koronavirustan, milli geňeş saýlawlarynyň söz açdy. Türkmen wagwanlary birde gyzyp, birde sowaýan howanyň miýweli wagtlara ziýan ýetirýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen tüzmen, ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlar Siriýanyň günnugaryna Eýran tarapyndan gollanýan söwgüçiler tarapyndan ulanylan neskalary nyşana aldy diýip Pentagon aýtdy. Gorunmak departamenti 25-nji fevralda bu darwalaryň şu aýyň başyna Abbasanyň we koalisiýa goşunlarynyň Irakda ýerleşýän bazasyna edilen raketa hüjümlerini jogap hökmünde urlanýanyny aýtdy. Bu operasiýa iki uçlu habary berýär. Prezident Jo Biden Amerikan we koalisiýa işgärlerini gorumak üçin hereket eder diýip Pentagon aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä zarbalar Siriýa Irak serhedinde ýerleşýän gözegçilik nokudundaky deskalaryň bir toporuna baryp urupdyr. Pentagon milisiýa toporlarynyň ýetkilerini ýa-da anyk kaýsy deskalara hüjüm edilenligini anyklaşdyrmady. Emma Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy Irak döwleti bilen baglanyşykly halk mobilizasiýa bölümlerinin 17 agdasynyň öldürilenini, olaryň Irakdan gelýän ok däri ýüklenen 3 sany ýük awtolagyna urulan zarba netijesinde helak kolonuna etti. Halk mobilizasiýa bölümleri esasan saýy milisiýa toporlarynyň awarat harby güýç bolup durýar. Premier-ministr Nikol Paşinyan ýokary derejeli harby ofiserleriň işden çekilmek barada çağırşyny ret edip, agdarlyş tyýnansy barada duýduruş bereninden bir gün soň Ermenistanyň dartgynlyk ýokary bolmagyna galýar. Dünya döwletleri taraplaryň ählisini güýçlenýän siýasy krizisiň öňüne almagy çağyrýar. Ýokary derejeli harby ýolbaşylar oppozisiýanyň premierin wezipesinden çekilmek barada edýän talaplaryna goşulandan soň Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyň merkezine 20 000 töwerek tarapdarına ýüllenip ermenleriň ýaraglyk güýçleriň ara girmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Şu aralıkta premier-ministre karşı 10 000 adımlık protest kuran oppozisiýa partiýaları Paşinyanyň işinden ayrılmagyny talap edip parlament binasynyň daşyna lagerler we barrikadalar urdy. Oppozisiýadaky gülle ösýän Ermenistan partiýasynyň wekili Iveta Tanayan jurnalistlere oppozisiýa toparlarynyň 26-njy fevralda ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gysgaly mejlis geçirmegi planlaşdyrýanyny aýtdy. Oppozisiýa partiýalarynyň premier-ministrlige bililikdäki kandidaty Wazgen Manukyan Paşinyany wezipesinden çetleşdirmek üçin parlamentde adatdan nasary sessiýa geçirilýänçe giýje günni dyýynsyz protest bildirmek kaýbatyny atdy. Paşinyan 25-nji fevralda Yerewanyna geçirilen ýygnansykda harwlaryň diňe Ermenistany daşarky güýçlerden gormak bilen meşgullanmalygyny aýtdy. Yerewanyň köçelerini ýürüş geçirenden soň bir köpçülik çäreleriniň arasynda çykyş eden premier-ministr harwy stawyň premierin we onuň hökümetiniň işinden aýrylmagyny talap edip ýadan hatyna garşy çykdy. Parlamentde meniň adymy bilelişiginiň köplügine eýe bolan Paşinyan oppozisiýanyň ýerki saýlawlar bardaky talaplaryny ret etdi. Maslahata çağırdı. Levada merkezinin fevral ayında geçiren pikir soruşmalarına göre Orsiyetlilerin 41 götürümü Vladimir Putin'in 2024 yıldan son prezident olup kalmağını istemeyer. Vladimir Putin'in kaytadan saylanmağını istemeyenlerin yarısı prezidentin vezifede kan oturanını, bidar edenliğini ve onun pensiyaya çıkmalı vaktinin gelenliğine ediyer. Yurt yol vasıtasının çalıştırılmağını korrupsiya meselesi bilen düşündürýänler soragy gatnaşanlaryň diňe 8 götürmünü diýer. Açık medya bilen hyzmatdaşlykda düzülen soraglar esasındaky pikir alışmalar 18-nji fevraldan 24-nji fevrala çenli aralykda geçirildi. Oňa 18 ýaşdan geçen 1601 adam gatnaşdy. Olar Vladimir Putin'i 2024-nji ýyldan soň häzirki prezidentlik möhleti gutarandan soňra Russiýanyň prezidenti hökmünü görmek isleýärsiňizmi ýa-da islemeýärsiňiz diýen soragy jogap berdiler. Iratyň aglawa köplügi Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident hökmünde saklanmagyny islemeýär. Soragy gatnaşanlaryň 48 götürmi onuň gaýtadan prezident saýlanmagyny isleýändigini aýtdy.